sellem semmija ta' Campus FM biex inkomplu dan il-vjaġġ dan ekskursus dwar id-diversi aspetti marbutin mal-evoluzzjoni tal-opra. Fil-programmi preċedenti iltqajna ma' Albert Storace, mużikologu kritiku, l-aħħar programm konna ma' l-professur maestro Michael Laws u llum bi pjaċir għandna ġgant tal-mużika, mużikologu, riċerkatur, artista, artistic director, vera bniedem li għamel isem mhux għalihem nifsu f'Malta u anki barra minn Malta. Qed nirreferi għal Kenneth Zammit Tabona, ikona f'dan is-settur. Kenneth, xtaqt nibda l-ewwel billi nagħmel preambolu żgħir tajt li daqsxejn. Inti kif sirt tħobb il-mużika u sirt tħobb l-opra minn du kont żgħir?
Ħaġa kurjuża, meta kont żgħir, il-nanna tiegħi kellha record player ta' 78 bil-tromba.
Niftakarhom.
U kont kellek kif tajt dawwar so liva. U jien kont in charge biex indawwar dawr il-liva. Traviata, nisuponi biex tisma' Traviata kollha kellha xi ma nafx 16-il disk. Immaġina, ek mux iktar, zewċ naħat, kollox isu accelerat, il-sound kien veru funny, meta taħseb li bdejna minn dak iż-żmien u issa għanna l-mużika kollha.
Teknoloġija.
Fuq il-mobile phone, tisma' xi ħaġa, you know, I mean, incredibly. U nistaponi anke jina il-papa tiegħi u l-ġifiri u l-mama tal-om il-mama kienu iktar viċin fleta milli mal-mami tiegħi, għax kien hemm 22 sena bejn il-mami u d-daddy, imma bejn il-nanna u om il-mama kien hemm 8 snin biss. U x'ismu? Allora kienu dejjem jargumentaw fuq l-opra minn kanta ek, un bat il-nannu kien ENT, yes, no stroke, ġifiri, u kien il-tabib ta' teatru, ġifiri, ek per eżempju kien tiġi sopran, kif tajt, u kella grizmajo ġawa, kienu jajtu n-nannu. Allura, ġifiri, kelli l-opra, kif tajt,
edha kullum kien, l-atmosfera kien.
Iva. Un bat, li ġara u mbagħad kif tajt meta kont teenager kif tajt rebellajt u insomma mbagħad kien hemm ir-Rolling Stones u Dire Straits u eccetera, eccetera, mbagħad qed tajt ma' Alfredo Spiterma li hija żgur kont tafu.
Iva. Dak kien ikun ideali għandha.
Eżatt, jiena kollox ngħid li għajju all my everything to Alfredo. Alfredo għallimni kif nipprepara kif nawmel l-auditions għall-opra, kif nipprepara s-sets u l-kostumi u il-vuċijiet u kif u ko. Kien jallimni dawn l-affarijiet kollha xu kien mal-impreza Cantoni wara l-gwerra li meta kien hemm l-opri tar-Radio City, eccetera. U kien mal-impreza Cantoni, kien kważi ħalla l-business ta' missieru. U mar jaħdem hemmhekk, jiġifieri kien iffissat. U kif tajt, Alfredo kien tant kien menta tiegħi, jiġifieri veru ħadni taħt ġwienħej. U l-ewwel kombinazzjoni l-ewwel opra li kont in charge tagħha l-teatru Manuel li kienet Clemenza di Tito f'2015 jiena ddedikajta lilu.
I see. Eħe, allora mbagħad kif għax inti issa sirt expert anki fil-mużika u ma nafx kif naqbad biex niġbor kollox.
Expert at mazzir.
Iva, u hija, let's say, an ongoing process.
Jina dejjem ngħid, dejjem titgħallem, dejjem titgħallem.
Ma fejn tgħallimt inti issa? Għax inti ifhimni anki ddiskutejna, tifhem fil-aspett vokali, tifhem bl-aspett storiku.
Kif tajt esperjenza, kif tajt, tisma. Tanalizza, jingam bat, dejjem tiftakar li minn 1978-79, jina kont il-kritiku tal-mużika ta' Times u Sunday Times, Allora, jiena
metan il-concert, eżatt. Kull ħadd ifittixhom, mhu reviews tiegħek.
Il-konċerti, jiena ma stajċ hekk il-konċert kif tajt ma ftit boring.
Ikollok tissupport.
Ma stajċ tajt switch off.
Le.
Jiena sef kelli nikteb fuq u allura tsir analitiku ħafna. Min għar matri.
Niftakar reviews tiegħek Times of Sunday Times. U konna kunu nistennew.
Thanks.
Għax inti kont tidħol fil-dettall u fil-profondità mid-diversi.
Dejjem tkun jiena provide dejjem ma nkunx tekniku ħafna, irrid li n-nies jieħdu gost bil-mużika. Xinda qed ngħid li dawk li jiktbu fuq il-mużika speċjalment u anke fuq l-arti huma xi mdaqqiet jużaw termini li n-nies komuni fit-triq ma tkun qiebsa wis, tkun heavy wis. U jiena dejjem ngħid li qed nikteb għan-nies biex inħajjarhom jiġu tkunċerti u jisimgħu l-mużika u jieħdu gost.
Tiftakar l-ewwel reviews ta' operjenti?
Tal-opri, tal-opri, probabilmenti l-opri tawdex.
L-Aurora u l-Astra.
L-Aurora, l-Astra. Imma u koll kelli, kif tajt, running, mux tajt kor, l-argument mamal, nitlop għalli għax tant għamel ġit, bat tajt kif tajt wara tinduna kem għamel bat jaġu sferrante
għat
teatru Manuel.
Ma
kont diġilet mir, għax ma kellu xarpa. Dejjem, u jgħaj kien, dak il-fotla tal-alpa kien jgħajdli, veru. U għax kienu jgħamlu pjanu tjunjat ċertu mod li jieħu posta l-arpa kien veru ikra un darba kien hemm butterfly mimlija runs tal-arpa u sajt ma x'ġara nisma'
nuqqasijiet kbar u
vojt ma kienx hemm laqqas il-pjanu. Għatlu, saċċess ferrante, laqas il-pjano għamilta, jiexed min ma nikkuntentak qatt.
Minn fuq li qed tgħid għall-ġieti.
Ma insomma, l-orkestra ta' Malta, l-veru, l-lu.
Rajt ta' t-izviluppanti.
Kompletament. Saret livell internazjonali, l-lum. Jistaw jidoqqu l-Bruckner, l-Mahler, jistaw jidoqqu l-Wagner, Richard Strauss, ġifiri, veru, l-standard, hija incredibly.
Għammur nsa direttament iktar mod konkret fuq l-opra nerġa'. Inti kont suġġerejt li wkoll li nisimgħu l-Joseph Calley, ovvjament li inti tafu minn jaf kemm tibt fuqu minn jaf kemm għamilt reviews barra minn Malta wkoll. X tissuġġerixxi li għandna nisimgħu biex issemmija japprezzaw ukoll il-buċi.
Hemm il-famuża Una furtiva lacrima li hija arja tat-tenur li hija famużissima. Mill-opra
Elizir,
għax kon se ngħid Don Pasquale, għax Don Pasquale għamilt is-sets il-kostumi jien qed nitħawwad. U tant smajta darabi meta ġew jagħmlu l-auditions li jien żgur mhu se nisaħħar żied imbagħad tisma' Joseph Calleja. Tibdel il-fema.
Nirringrazzjak, mela ħalli skur is-semmija u dawk li wkoll qegħdin isegwu biex jagħmlu riċerka nisimgħu ikonna dan id-dokument ta' Joseph Calleja f'una furtiva lakrima minn Eliżir d'Amore ta' Donizetti. Thank you. Grazie ġejna kena l-okkazjon nisimgħu l-Joseph Callejja. Kienet allura kif beda l-involviment tiegħek issa fuq l-opra, fl-allestiment, jien ma nafx organizzazzjoni ta' opra xafu xi spettaklu huda, ma jkun hemm anki l-preparamenti qabel li inti tidher li tkun tinvolut diversi aspetti meta tkun prodott ta' opra. X'taqna nisimgħu eżattament ir-rol tiegħek x'inhu over the years, eh?
Jiena dejjem kif tgħid interessajt ruħi. Fuq l-opra dejjem l-opra hija l-apiċi tal-mużika tista' tgħid klassika, dajru classical music, ġifieri opra kif ngħidu bil-Malti għamilt opra, ġifieri veru għamilt opra l-opra kif tgħid hemm il-mużika, hemm il-poeżija, hemm għall-libret,
hemm
il-drama, l-letteratura. Hemm kollox fija, ġifieri biex tagħmel opra, l-veru trid tagħmel opra.
U inti kellek esperjenzi diretti?
Kelli esperjenzi mal-Alfredo Spiteri Mallia l-ewwel, li pereżempju kien hemm imprenzarjo minn Toskana jismu Enrico Copede. U ma Vivian Hewitt li għada ħabiba tiegħi sal-ġurnata tal-lum, għada kemm iddiriġiet l-Otello ta' Rossini, sentejn ilu qabel COVID eżatt, għamilna Don Giovanni fil-misraħ tal-Katedra l-Mdina. U kien veru sabiħ. U per eżempju għamilna twists fija, ġifiri per eżempju meta Reporello jgħid in Spanja ormai sol mille tre, in Malta ormai sol mille tre, xet jgħamil l-elenko tal-konkwisti ta' Don Giovanni, ġifiri. U Don Giovanni kien kavallir ta' Malta, bis-salib u kollox. Ġifiri kienem twists Halloween. Il-produzzjoni kienet veru sabiħa, U jena dejjem ngħid li Malta kemm mill-lat ta' Teatru Manwel, kemm mill-lat tal-teatri Awċin, l-Aurora l-Astra, u anke outdoor, ġifiri l-outdoor venues, yes. Aħna nistgħu nkunu kif tajt kważi mekka operistika. Per eżempju, f'Ġermanja hemm Bregenz fejn jagħmlu jew Torre del Lago fejn fejn twilet
Puccini.
Jagħmlu outdoor opera fuq on a lake. Aħna għandna l-port il-kbir. Sa immaġina opera f'port il-kbir fuq il-baħar. Immaġina xi żbuħija. Daw jinstgħu nġibu n-nies kullum kien fid-dinja, ġifiri jiġu per eżempju għal Barock Festival. Imma il-winning ticket tal-Barock Festival huma l-venues.
Palma jiġu anki għawdi ġu
għal-teatri. Ma il-venues, il-knejjes, katedrali, teatru, għandna teżori.
Inti semmejt li anki kont involut fl-għazza tal-kostumi, dan di interessanti dal-għazza. Ma konx nafdu għarru jien?
Kollox. Kollox, ġifiri jina, per eżempju, ek deċidi namel, per eżempju, Don Giovanni, il-kostumi, eccetera, eccetera, il-costume designer jikollu meetings miħaj u mad-direttur u niddeċidu x'dera se nagħtu hom. Kollox omogenju, ġifiri kollox ippjanat, kif jagħmlu barra, ġifiri, per eżempju, Covent Garden, biex nagħti eżempju, l-allestiment jkun lest 6 snin qabel. Immaġina, 6 snin qabel jkollhom per eżempju Aida, jew Andrea Chenier, jew Nozze di Figaro, 6 snin qabel jippreparaw.
Inkredibbli, eh? Il-laħu. Għana l-ek xtaqt s-san zaqsik fuq Nicolo Iżward.
Għana
għet namlu għanki l-istoria tal-opera. Sem tijaw u għanki nazlu xie, għax ma tanx nisem għaw tijaw da, għana?
Dnub kbir.
Nisem għaw, nisem bis, forsi
jgħanki għawnek. Dnub kbir.
Ikonna dokumentazzjoni.
Għax Iżward l-istoria tijaw u kien maestro di kappella il-Kankatedral ta' San Juan u anke kien l-impresario u l-autistic director t-istatajt ta' Teatru Manwel u
Fon. Anticipa kimela dan l-istoria.
Aha. U li ġara għalu iżwar il-nannu tijaw kien Franċis. Il-nanna u ommu kienu Maltin, n-sufoni kien niftakar sew xwireb u ma' nistafnem u Formosa għandkom. U da kien alright pro French imma un abat fil blockade ta meta ġi Napoleon eccetera eccetera u meta General Vaubois f 1800 kif tajt ikkapitola mar Franza iżwar mar miegħu ħallal il Malta imma kien ġi ġak ikkompona opri u affarijiet u hemm affarijiet li kompona Malta imma li ġara sakemm miet l-1818, ikkompona ħafna opri komiċi li anke hemm Rue Nicolo dejn il-Comédie Française li hu msemmi għalih. Jiġifieri kien famuż ħafna u Cendrillon li kienet l-opra probabbilment l-iżjed famuża tiegħu. L-istess libret kważi tal Cenerentola ta' Rossini. Ta' Rossini inkitbet xi 15 sena wara li mint.
U libret simili,
Dandini, eccetera, eccetera, ġifiri bil-tempesta kollox, ġifiri. U tal l-opra Cendrillon sakemm wasal Rossini kienet l-iktar Cendrillon Cenerentola Cinderella popolari dak iż-żmien. Jiġifieri hu kien kompożitur speċjali ħafna, ma kif tajt imbagħad ġew il-ġiganti, kif ħafna kompożituri hekk u ħanajdlek.
Ma kien pionier allura.
Hija żgur li pionier, u kienu ġifieri kien popolari ħafna. Parigi, ħafna kien.
Allora, minn dinna l-opra, x'nistgħu nisimgħu? Biex dak ikun dokumentazzjoni kienet li tibqgħu fl-arkivi
se nisimgħu il biċċa għadin bil-Franċisa, je suis modesta, Sondrion, Cenerentola, Cinderella, jiena modesta ħafna, tajt, veru xej. Ma, tajt, mużika orekjabli ħafna, ħafna orekjabli, u kif tajt, kienet kantata Malta, il-parti ta' San Cinderella, Claire de Bono, li t'qot Franza, ġifiri soprano Maltija prima, ġifiri tkanta ma'
da karriera mek.
Skura, tkanta regolari ma' gruppi bħal Lezard Florissant, per eżempju, li huma famosissimi, Top of the Range, biex nġiba Malta, t'tamel
weda. All right, mela ħan nisimgħu ta' iż-żwar tal-li konna kif għandna d-dokumentazzjoni minn din l-opera. Nerġa' nirringrazzjak dwar dina l-selezzjoni li kien nata żwart, kien ixtaqt l-aħħar nett dal-programm. Nistaqsik li meta aħna żgur ħanet kien mu fuq l-iktar operi popolari li jħobbu l-Maltin ukoll. Imma għandek żgur eżempji għax inti studjus tagħha din. Ta' kif l-opra tiġi transcribed jew trasposta ma nafx il-kelma
propju. Paraphrased.
Paraphrased. Inti għandek the right terminu. Fuq il-pjanu biex in-nies ikunu jistgħu japprezzaw, jieħdu gost iżjed, u naħseb għandek xi eżempju partikolari, xi opra famuża.
L-Aida nisupponi kulħadd jafa. Il-Marċ Triumfali li żgur kulħadd jafa. Imma in-nies, speċjalment qabel il-żmien tal-recordings u hekk għandna tkellimna fuq is-78
tan-nanna.
Ġifiri kienu jisimgħu kellhom l-iskoż id-dar u kien hemm pereżempju paraphrases għal piano għal four hands, pereżempju
Quattromani
u l-iktar famuż pereżempju li għamel il-paraphrases operistiċi kien Franz Liszt li kien kif tajt The Devil of the Piano, kif jgħidu Paganini kien The Devil of the Violin. U Liszt kien The Devil of the Piano. Ġifri u għamel paraphrases ta' various operas, Lucia de Lammermo, ta' Wagner, Lohengrin, Affaritek, Tannhäuser, għax kien jiġi minn Wagner, tifla tiegħu, żewġet il-Wagner, Cosima. That's another story. Issa, u għamel il-paraphrase ta' l-Aida, u se li nisimgħu minn pianist Claudio Arau, u l-aħħar biċċa tal-Aida, meta Radames u Aida edin ġol tomba, u qed jgħalqu fuqhom u sajdu siskjudel ċel. U ġifan, bat, jiftajt imutu emġew, ġifiri. U ja mużika ta' Verdi, inkredibilment sabiħ. u fil kif jagħmel kif jagħmel il-mużika kif jipoġġija pjanistikament hija miraklu tista' ngħid.
Ok, grazzi ma ħan semgħu da l-eżempju għax għana xi ħaġa ġdida naħseb semmiha jiena. Kienet grazzi għal dan għal-mudell li inti prezentajt inna, verament illum mażaw rixxejn ix kollox u tista' forsi tagħtina issa teaser għax dan bħallum minn tiegħi minkomplu għad l-intervista.
Il-mużika tanti vasta, l-opra tanti vasta, immaġina l-opra biss il-ġeneru tal-opra, jiġifieri għadhom jikkomponu opri illum. L-opra mhijiex xi ħaġa tal-Novecento jew l-Ottoċento.
Jew tar-romantiċi.
Illum qed jikkomponu l-opri, jiġifieri John Adams, Andreessen, jiġifieri Philip Glass, taw il-kompożituri kontemporani qed jikkomponu l-opri wkoll. Jiġifieri il-ġeneru it's very far from dead.
Dejjem jevolvi, evoluzzjoni sħiħa.
U dejjem Malta kif tajt minħabba il-restrizzjonijiet, anke finanzjarji, eccetera, eccetera, irridu nkunu attenti ħafna kif nippreżentaw l-opri, ġifieri ħana mhux Covent Garden jew Metropolitan.
Limitati
u. Imma u anke limitati in the course of space, ġifieri l-orchestra pit. Fejn jqogħdu l-orkestra huwa 7 meters by 3 immaġina żgħir, jiġifieri laqas il joqogħdu ensemble żgħir.
Nirringrazzjak għallum, ċert li bħallum minn tiem, issa nespandu ħafna iktar anki fuq l-opri popolari u nkun batfu anki fuq l-esperjenza tiegħek bħala direttur artistiku. Nirringrazzja l-semmija ta' Campus FM nagħtikom appuntament għal l-istorja tal-opra f'Malta bħallum tmien tiegħek.